Rád vás všichni vidím a přeji vám Boží pokoj. Vítám mezi námi i vás, kteří jste hosté. V našem společenství je místo pro každého, protože nás volá Pán Bůh. Když už Tomáš se jako zmínil tu hokejovou záležitost, prosím vás, koho to vůbec nezajímá? Můžete se přihlásit. A kdo jste na to nekoukal? Jako nemusíte se mít strach, já jsem... Já jenom chci vám ukázat, že prostě jsou takový, který to prostě nezajímá. A který dneska budou mít fakt klidný odpoledne. A pak jsou taky ti, jako jsem já, že když jsme hráli čtvrtfinále, tak jsme šli se Šimonem fotit úplněk a svatý kopeček. Protože já jsem na to neměl nervy. A až jsme sedli potom do auta, jeli jsme zpátky, tak zbývalo 5 minut do konce, tak jsme seděli v autě a poslouchali. To už jsem jako měl odvahu trochu, ale jenom 5 minut. A včera jsem na to taky neměl nervy. Tak jsem se připravoval v kanceláři a když jsem viděl, a mě to na telefonu bliká na Live Sportu, že až když jsem viděl tu smršť gólu, tak jsem pak na tu třetí třetinu jako zhovívavě už přišel s tím, že už to asi dopadne dobře. U toho hokeje je zajímavá jedna věc. Totiž jak se cítí fanoušci v tu chvíli, kdy se vyhrává? Tam najednou vznikne jakési pouto, kdy vlastně to vítězství těch, já nevím, kolik tam hraje 22, co jsou na soupisce, najednou je naše vítězství. A najednou, prostě já jsem hrdý na sebe, že náležím k tomu týmu, že nás spojuje ten lev a moravská orlice. Řekl jsem to, já se velice omlouvám, řekl jsem to opačně. Tak to je taková jedinečná chvíle, kdy jako skutečně se jak se nějak semkneme. A takové chvíle v životě jsou, ale má to ještě další vlastnost, že tohle to skutečně velice rychle pomíjí. Já nevím, jestli si za měsíc řeknete, jejda, to je fajn, že jsme skončili první nebo druzí, jdu to zapít do hospody, nebo se svými přáteli a řeknu si, jejda, v pořád se mám z čeho radovat, že máme fajn hokejisty. Prostě to nějak vyprchá a ten moment je pryč. Ještě chvíli člověk je na výsluní a fajn, příští rok si to na mistrovství světa připomeneme, byli jsme první nebo druzí a pak možná za rok, jak si připomínáme na Gáno vždycky, jednou za rok. Fajn. Jenomže život není jenom jeden den v roce, ale je to 365 dní. Jsme po Velikonocích. Po na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista a po seslání Ducha Svatého. V takzvaném liturgickém roce, který sleduje Boží cestu za člověkem a tu Boží cestu, v níž se nás snaží vrátit k tomu, co jsme jako lidé bez něho ztratili, tak sesláním Ducha Svatého vlastně teď začíná život. Všechno, co Pán Bůh mohl pro nás udělat, je hotovo. Nic víc už tomu není třeba dodat. A teď je na nás, jak budeme žít. Jestli to, co bylo vykonáno, jestli to přijmeme tak, že to bude ovlivňovat vlastně náš každodenní život. Tedy po Velikonocích, po té, co už je vykonáno vše, abychom mohli dobře věřit, aby naše víra nebyla marná, tedy prázdná, aby se zakládala na něčem výrazném a podstatném, na něčem, co, k čemu se upneme, na něčem, na něco, co je skutečné, tak teď přichází čas, tedy liturgicky viděno, že no teď z toho budeme žít. Já jsem zvolil pro nedělní kázání do konce června, tedy do prázdnin, čtení z prvního listu Petrova. Je to jeden z apoštolských listů, které apoštolové psali po Velikonocích, po seslání Ducha Svatého, rané církvi, která ještě neměla Bibli. Měla její půlku, řekněme, nebo tři čtvrtě. Měla starý zákon. Ale tam už se s tím se v mnohem rozcházela. A jak se tedy žije vírou? A tak apoštolové pomáhali žít vírou těm, kteří najednou, tak to říkáme, se setkali s tím poselstvím o Ježíši Kristu a ukazuje jim, jak žít vírou. A tak bych tedy se chtěl zastavit a spolu s vámi číst některé a zastavit se u některých motivů z prvního listu Petrova. Ten první Petrův list patří k raným biblickým spisům. Ještě v něm nenacházíme nějaký ani drobný odkaz k Nerově pronásledování křesťanů v roce 64. Tedy apoštol Petr ho psal z římského vězení, kterýž to ve svých dopisech dvou potom nazývá takovým tím kódovým jménem Babylon, tedy že píše z Babylona, píše z římského vězení, a tedy někdy bezprostředně před svojí smrtí, a tak někdy rok 62-63. Existují ještě jiné verze, že ten dopis je malinko pozdější a že ho psal někdo jiný, ale to teď ponechám stranou a přidržím se toho hlavního proudu křesťanství, který vnímá tento dopis a zasazuje ho právě do té doby těsně před Nerovo pronásledování. Ten první list Petrův má jedno hlavní téma. Jeho smyslem je v těch pěti kapitolách, jeho smyslem je povzbudit křesťany k věrnosti Ježíši Kristu v situaci počínajícího pronásledování. Už to začíná a už se jaksi přitvrzuje. A teď si asi mnozí kladli otázky, tak jak to je, nakolik patří vůbec nějaké pronásledování do života křesťana? My jsme v jedné té písni zpívali cosi, s čím se úplně jakoby, jako těžce srovnávám a úplně tomu nevěřím, byť jako vím, jak to naši otcové mysleli, že on nás vede na cestu štěstí. Kdybyste se zeptali všech těch, kteří byli pronásledováni v rané církvi, tak by vám zcela jistě řekli, že to není cesta štěstí. A vlastně i mnozí z vás, kteří jsme vyrůstali za komunistů, to nebylo příliš velké štěstí, když jsme se měli přiznat ke Kristu, anebo když jsme tedy věděli, že se to s námi už od první třídy se to se mnou táhlo, jako v tom hodnocení. To jako příliš velké štěstí nebylo. A tak apoštol Petr chce povzbudit křesťany, kteří toto prožívají všelijaké ústrky, pomluvy a potom dokonce i pronásledování do té míry, že křesťanství bylo vlastně nezákonné. A snaží se jim povědět, že i pronásledování patří do života člověka, že ta naše životní cesta, kterou nás vede Kristus, není vždy štěstí. To je základní myšlenka celého toho dopisu. My na rozdíl od apoštolovy doby, alespoň v našich zeměpisných šířkách a délkách, neprožíváme dnes pronásledování, že by křesťanství bylo nezákonné. Žijeme v době, kdy se předpokládá, že lidé budou tolerantní, a to až natolik tolerantní, že když se chceme držet písma, tak není tolerováno to, co z něho vyčítáme. Což je zajímavý fenomén. Jaksi tolerantní pro mnohé, tolerance má určité hranice. Přestože tedy neprožíváme to, co Petrovi adresáti, tak se mi zdá, že to, o čem píše, že to vlastně patří do každé životní situace. A že to není jenom něco, co by církev měla číst, když je pronásledována. A jinak tuto knihu můžeme zapečetit a prostě nepotřebujeme ji. Myslím si, že nám může být velice k užitku to, o čem apoštol píše. Ten apoštolův dopis je vlastně fascinujícím kázáním, má se za to, že křestním, v němž se neustále prolínají teologické výroky s aplikací. Tedy to, co věříme a jak to souvisí s tím, co žijeme. Jak to, co víme, kdo jsme a jaký máme výhled, jak to vlastně ovlivňuje náš život. A v tom dopise, v těch pěti kapitolách je velice těžké jaksi oddělit jednotlivé motivy, tak je nějak jaksi systemizovat, že bychom se tedy vzali nějakým způsobem pohromadě i první kapitola, druhá kapitola, třetí, čtvrtá, tak to jistým způsobem jde u některých Pavlových dopisů. Ale ne u tohoto Petrova dopisu, kde se to pořád prolíná, motivy se znovu a znovu opakují a odkazují se na sebe. Téměř každá věta tohoto dopisu, nebo každé dva, tři verše, odstavec, by mohly být tématem celého kázání. A víte, co to znamená pro kazatele? To je to druhé, to první je určité zoufalství. Jako, co z toho, jak o tom něco smysluplně povědět, abyste neodcházeli s jakýmsi zamotaným klubkem a nevěděli jste, jako kde to má který konec. No a pak, jak to říkal David, tak ano, pak přijde tedy nějaká ta práce, která s tím je. Říkám to proto, že vlastně ani jedno z těch pěti kázání, které budu mít, tak jsem si jist, že ani jedno nebude schopno vyjádřit plnou dynamiku tohoto listu. A vlastně to znamená to, že bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste si ho nesnad přečetli, ale četli. Vzali si tu papírovou Bibli, odhodili mobily, vzali papírovou Bibli, vzali si pastelky a teď si to četli a podtrhovali a hledali všelijaké souvislosti. Půjde vám to samo. Určitě. Tak jsem nás chtěl pozvat k tomu, abychom celý červen věnovali tomuhle tomu dopisu. Za poslední 4 dny já jsem ten dopis přečetl možná 15krát, už se to ani nedalo počítat a toho znám už od těch konce 80. let, kdy už jsme se o něm učili a znám ho i z besídky. A znovu, když jsem ho četl, tak prostě ty čisté stránky Bible, které jsem měl, tak už jako nejsou čisté. Chtěl bych v pěti zastaveních ukázat a vyjmout z tohoto dopisu jakési 4 roviny. Rovinu jaksi mé osobní víry s Pánem Bohem, to, co se týká mého vztahu s ním. To je něco, co apoštol velice výrazným způsobem připomíná a tím povzbuzuje maloazijské sbory, kterým píše. U toho se zastavím dnes a příští neděli. Pak se zastavíme u toho, jak apoštol pomáhá a povzbuzuje žít křesťanům ve společnosti, mezi těmi, s kterými žili. Jak žít ve státě, ve vztahu ke státu, jak žít v zaměstnání, jak žít v rodině, zkrátka v těch sociálně společenských vazbách, v nich jsme a v nichž oni zažívali to pronásledování a byli zcela jistě určitou menšinou. Jak žije pronásledovaná menšina ve společnosti? To je druhá rovina. Ta třetí, tam bych se rád zastavil už specificky u tématu pronásledování křesťanů. Jak se apoštol zabývá vlastně tímto fenoménem? Jak ho vysvětluje a jak mu dává nějaký smysl? A nakonec by se chtěl zastavit u toho, jak se žije vírou ve společenství církve. I o tom píše apoštol. Možná v tom kontrapunktu, že jestli ti, kterým psal, tvořili nějakou menšinu, která byla pronásledována, a jestli řekne o církvi, že jsme vlastně cizinci v tomto světě, že náš domov je v nebi, ale jsme jakoby skutečně cizinci v tomto světě, tak zároveň ale řekne, že obrovskou sounáležitost prožíváme ve společenství církve, ve společenství těch, kteří jdou stejnou životní cestou. Toť tedy určitá osnova toho, co nás čeká. A dnes tedy to zastavení u toho, jak apoštol mluví u toho osobního vztahu člověka s Pánem Bohem. A co to vlastně znamená pro život? Začnu tezí, kterou máte před sebou. Abych věděl, jak mám žít, musím vědět, kdo jsem. Já jsem moc rád a děkuji Petrovi za to, jak nám dal nahlédnout do svého života. Já jsem si jist, že kdybychom každý z nás tady stáli a měli tu odvahu, tak bychom zjistili, jak život každého z nás je prostě mimořádný. A jak my sami bychom si ho tak jako nenaplánovali. Jo. Už mě jako napadlo, že Petr už mu chybí v těch zaměstnáních akorát farářina a pilot, ne, že si nebyl ještě něco z toho. Připomínal mi to trochu Roberta Fulgiuma, jestli jste od něho četli nějaké knížky. A je zajímavé, když jsem poslouchal to Petrovo svědectví s ohledem na to, o čem budu mluvit, tak jste si mohli povšimnout, že Petr nám neřekl, kdo je. Možná v jedné věci se to dalo, bychom to vydedukovali, totiž, že když učinil něco hříšného, takže je hříšník. To snad bychom mohli. Ale jinak nám vyprávěl o tom, co dělá a co Pán Bůh, k čemu ho dovedl. A kdyby bylo zajímavé, kdyby Petr měl říct, kdo je. Nechci to po tobě, jo? Leda by si sám chtěl. Co bychom o sobě řekli? Kdo jsem? Už zmíněný Robert Fulgium má jednu takovou esej, ve které se nad tím zamýšlí, nad tím, kdo jsem. A říká, no, to, kdo jsem, dáváme na vizitky, že? Co byste si dali na vizitku? Tak míváme na nich vlastně kus své identity, že jo? Bývá tam jméno, kde bydlíme, kontakty a potom, kdo jsem. Jsem kazatel. Je to všechno? No, jsem taky otec. Jsem taky manžel. Jsem syn. Jsem z Boží vůle a díky Boží ochraně řidič. Mohu být přítel. Mohu být soustružník, co ještě můžu být. No a tak Fulgium prostě pokračuje a zjišťuje, jako co má na tu kartičku dát. kdo jsem. A tak si říká, no, měl bych na ní dát něco, co dělám často, co dělám vlastně nejvíc ze všeho a pokud možno to dělám dobře. Došel k jedné věci. On to tam napsal, že je respiratér, že dýchá. Ten, který dýchá. Že dýchám pořád a dělám to dobře. To, co vlastně chtěl touto esejí říct, je, jak problematické je, kdo jsem. A zdá se mi, že jako budou mnozí lidé, kteří jako nevědí, kdo jsou, když se je na to takhle zeptáte. A nebo tak samozřejmě okamžitě něco řeknou, ale když to budete rozvíjet, tak zjistíte, že v tom rozhovoru, že vlastně to nějak jako hledáme. Jsou lidé, a tady už se dostávám k tomu, jak to zjišťujeme, jsou lidé, kteří mají dojem, že to sami ví nejlépe, kdo jsem. Ostatně, kdo jiný by to měl vědět, že jo? Můj jeden přítel, to je svědek manželky mojí, když jsme se brali, tak říká, že jsou lidé, kteří trpí pocitem vícecennosti. Stejně jako jsou lidé, kteří trpí pocitem méněcennosti, to známe, že jo. No ale to je to naše vlastní sebehodnocení. Kdo jsem? No, já spíš si řekneme, kdo nejsem. Já vlastně nejsem nic moc. A nebo na druhou stranu, to sebevědomí člověka je prostě obrovské a vůbec neodpovídá skutečnosti. Kdo jsem? Jak to zjistím? Tak, abych se nepodceňoval a nepřeceňoval. Abych zjistil tu skutečnou pravdu o sobě. Kdybych měl já sám říct a sám zvážit, kdo jsem, tak opravdu nevím, co bych řekl, kdo jsem. Co bych vybral z té široké škály toho možná, kým jsem byl. Ale zase bych zůstal u těch povolání. A tak jich tedy nebylo málo, Petře. A myslím, že to platí u mnohých z vás. Pak je tady druhá možnost. Že druzí vědí líp než já, kdo vlastně jsem. Jinými slovy, ještě jinak řečeno, to, kdo jsem, zjišťuji ve vztahu, ve vztazích. Tam zjistím, jestli jsem člověk laskavý anebo cholerický. Jestli se zlobím jaksi uvnitř, pak mám z toho cukrovku anebo vezmu talíř a hodím s ním o zeď. A sice budu kupovat nový talíř, ale nebudu mít cukrovku. Ve vztahu s druhými to nějakým způsobem dokážeme zjistit. S našimi nejbližšími. Tam to objevujeme. Víte, kdy já jsem objevil svoje, jaksi ty nejhorší stránky svého bytí? Kdy jsme jeden měsíc, dva měsíce, 10 měsíců, 20 měsíců, 30 měsíců, ani jednu noc nespali celou noc. A vstávali jsme 3x až 5x k našemu Šimonovi. A to nebylo tak jenom, že bychom vstali, ale to bylo tak, že dnes už to víme, že ty migrény souvisely se zvracením, takže to byla vždycky taková malá branná cvičení. Byli jste rádi, že jste uskočili, když Šimon začal zvracet, že jo? A pak jste si říkali, kdybych tu zůstal, tak si jenom vyměním košili, teď musím čistit koberec. A ještě případně potom, když jste s náma posledli, tak celou postel prostě opřevlít znovu. A než jsme zjistili, že to chodí 2x za sebou, tak jsme to dělali 2x za noc. Ne každou noc, to ne až tak, ale tak jednou, 2x měsíčně to bylo takhle. A pak to bylo, že jsme prostě byli vzhůru. A jako já víc než manželka, ona má výborný spaní. Ale taky vstávala. A jako v téhle té chvíli já jsem zjistil o sobě to nejhorší, jako co jsem, jaká doslova bestie dokážu být. A musel jsem se s tím jako vyrovnávat. Já bych byl schopen proklít všechno a všechny v tu chvíli. A Danda ta věděla, jak to je, ta byla velice milosrdná, protože my jsme tyhle chvíle měli každý jinak, tak jsme k sobě byli milosrdní a já jsem se to pak naučil nějak zvládat, že jsem vlastně potom začal nadávat sám sobě. Čím jsem vlastně, jak si tu agresi už prostě namířil na sebe sama, čím jsem jako nechtěl ubližovat druhým. Ale jsou takové chvíle, kdy přece každý z nás pozná ve vztahu s druhými, kdo je. A děti nám dávají poznat, kdo jsme. Ti z nás dokážou dostat to nejlepší i nejhorší. Tedy doma to zjišťujeme, ale zjišťujeme to i s přáteli, kdo jsme. Jestli jsem líný a nejdu pro dřevo, když se dělá oheň, anebo prostě okamžitě, když se dělá oheň, tak taky půjdu pro dřevo. Jsme schopni to zjistit v zaměstnání. Tam se dotýkáme toho, kdo jsme. I když popravdě spíš uvažujeme, kdo jsou ti druzí, že? Druzí se na nás dívají a druzí mají o nás nějaký dojem. A druzí by mohli říct o tom, kdo jsem. A možná by, a je to tak, že o nás řeknou, o mě řeknou něco, čeho si já vůbec nejsem vědom. A uvidí na mě třeba něco dobré, nějakou schopnost, kterou já vůbec nevidím. A mohou mi tak pomoct. Jindy mi můžou druzí škodit, protože mě hodnotí jenom podle nějakého nějaké jedné, dvou situací a už mě dá zařadit do kolonky. Kdyby se to nevěděli, tak jsem liberál. To je logický. Aby vás to nepřekvapilo, až to někde uslyšíte. To je hrozný, tyhle ty kolonky. A když to jako zjistíte, že vás někdo zařadí takhle někam, jako kdo jste a zařadí se vás do škatulky, tak máte tendenci vyřvat na celý svět. Ne, je to mnohem komplikovanější. A je to karikatura. Tak něco poznáme o sobě, že jo? Ale něco taky ne. Jak tedy poznat, kdo opravdu jsem? Vy víte, kam musím dojít? Jako křesťané docházíme k tomu a došli jsme k tomu, že si položíme otázku, co o mně říká Bůh. Tedy snažím se zjistit, kdo jsem ve vztahu k Bohu. A vezmu-li být na zkoušku, to zkusím si uvěřit, že Bůh je a má něco společného s námi, nebo dokonce, že mne stvořil, tak jestli mě stvořil, tak musí vědět, kdo jsem. A myslím si, že před Pánem Bohem docházíme té nejlepší diagnostiky toho, kým jsme. Ve vztahu k němu se dotýkáme toho nejhoršího, kým jsme, a nemusí to pro nás být ohrožující, protože toto Bůh uzdravuje, aby z nás učinil cosi nového. Úplně krásně je to zvýrazněno na jménu apoštola Petra. Pán Ježíš mu řekl, ty jsi Petr, ten divoký, horlivý, nespoutaný, který mluví dřív, než myslí a vůbec netuší o tom, jak je slabý a jak lehce podlehne pokušení. Ty jsi Petr, ale budeš se jmenovat. Ne, ty jsi Šimon, ale budeš se jmenovat Petr, tak to je opačně. Chci říct, Pán Ježíš řekne, ví, kdo jsme, ale řekne, ty budeš Petr, ty Šimone budeš Petr. Ta pevná skála, ten někdo vlastně jiný, kdo kdo projde nějakou cestou víry k tomu, aby došlo vlastně i k jeho proměně. Z Šimona v Petra. My se měníme a taky ta odpověď, kdo jsem, je úplně jiná, kdybyste se mě zeptali před 50 lety a když se mě zeptáte teď. I v době času se to mění a je otázka, nakolik se mění vlastně ta naše identita, kdo jsem. A na čem tedy můžu stavět svůj život, na čem se mohu spolehnout, protože vím, kdo jsem. Apoštol Petr, a k tomu vlastně směřuje celý, tohle je úvod. Ale nebojte se, nebudu kázat další 20 minut snad. Toto je vlastně úvod k tomu, že chci říct, že apoštol Petr v celém tom dopise uvádí jakousi smršť informací o tom, kdo jsou jeho adresáti. A to je něco, co o nich říká Bůh. Ne, co říkají druzí lidé, ne to, co si myslí oni sami. Ale je to opravdu jakási smršť, ze které já jsem měl téměř jakoby problém vybrat, co o nich vlastně řekne. Aby si byli vědomi toho, kdo jsou, aby mohli vírou žít v podmínkách pro následování. A tak se na to zkusme podívat. Nebudu mít příliš času to nějak vysvětlovat, protože bychom tady mohli být dalších, já nevím, 8 kázání. Ale abyste měli zase takovou povšechnou představu, co všechno o nich řekl, a to všechno platí i o nás. To si každý z vás může vzít osobně pro sebe. To o vás říká Bůh. Vykoupení a očištění krví Pána Ježíše. I to nejhorší, co v nás je, co objevíme, čeho jsme si vědomi, to, o čem mluvil Petr ze svého života, to už z něho nevyndáme a ty důsledky si neseme. Ale to může být před Bohem vymazáno. Tahle ta chyba, tenhle ten hřích. Krví Pána Ježíše. Je to tam několikrát zmíněno. Krev Pána Ježíše Krista. Až si to budete kreslit, tak si to nakreslete. A dělejte si čáry a spojujte si to. A uvidíte to, kolikrát to tam je. Očištění jeho krví. Pán Ježíš, o něm řekne apoštol, že jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám, aby vzal na sebe, jakkoliv si to neumíme představit, hřích všech lidí a zaplatil za něj, splatil ten dluh, odčinil to. A tak to, co řekne apoštol Petr, jste očištěni, můžete mít čisté svědomí před Pánem Bohem i před lidmi. Pak řekne, jste nově narození. On nám potom říká, čím jste byli a co vlastně dělali, než se setkali se zvěstí Evangelia o Pánu Ježíši Kristu. A ta změna, která se s nima udála, ta je prostě tak obrovská, že oni řekne jak apoštol Jan, tak apoštol Petr, že to je jako nové narození. My bychom mohli říct, to je nové narození do úplně jiné dimenze života, do mnohem širší dimenze života, do duchovní sféry života, která je nám prostě uzavřena bez Boha. A bez něho bychom se do ní nikdy nedohrabali. Ale jsme nově narozeni do Boží rodiny. Díky Kristu. Tak tedy ti křesťané, kteří jsou v minoritě a jsou pronásledováni, tak slyšeli, vy jste nově narození do Boží rodiny, do věčné Boží rodiny. To krásný výraz, jste povoláni ze tmy do podivuhodného světla Božího. To jsem si uvědomil, jak je to nádherná věta. Stane-li se člověk křesťanem, tak byl povolán ze tmy nejenom do světla, ale do podivuhodného Božího světla. Chce se tím říct, že ono jinak nasvěcuje a podivuhodně nasvěcuje náš svět, náš život a mě samého. Nasvěcuje mě jinak, než já sebe, než v jakém světle se vidím já a než v jakém světle mě vidí druzí. Pak oni řeknou, no vždyť jste okusili Boží dobrotu. Okusili jste, že Pán je dobrý. A pak tam zazní, co by o sobě žádný pohan, tedy nežid v době, v té době, ve které se pohybujeme, co by o sobě nikdy neřekl. A apoštol Petr jako žid by to v předešlých letech o nikom nežidovském neřekl. A teď zazní, vy, kteří jste křesťané z pohanů, kteří jste jako minorita a prožíváte pronásledování, tak jste vyvolený rod pro Boha. Jste královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Toto jsou všecko termíny, které patřily židovskému národu a patří mu. Ale už k němu patří i křesťanská církev. To jsou prostě úžasná slova. Víte, jsme vyvoleni k tomu, abychom žili s Bohem, měli, jak si žili krásným životem na této zemi, byť procházíme těžkými podmínkami někdy, ale že jsme národ svatý, kněžstvo. Co dělají kněží? Kněží slouží Bohu radostně. Je to, zpívali písně. Já jsem rád, když naše písně jsou radostné. Protože jako mám za to, že základní smysl písně je, že má ducha povzbudit a ne ho zničit nebo jak si potlačit, udusat. A proto jsem rád a byl bych rád, aby ten náš zpěv jak si povzbudil duši nás všech a trošku nás rozhýbal, abychom to cítili i v našich kostech. Asi to znáte, já jsem to zažil v Brně, kde jsou nádherné varhany ve sboru. A jedna věc je, když na ně hráli výborní varhaníci z brněnského sboru. A pak na ně o jedné noci kostelu jsme pozvali jednoho jaksi varhaníka, odborníka, jmenuje se Martin a teď už nevím, jak dál. Skvělý člověk. Přátelé, co on z těch varhan dokázal dostat? Neuvěřitelné. Ale to chci říct, že to jste cítili v celém těle. To jste vibrovali spolu s těma varhanama. Jako, to je smysl písně, aby nás to nějak rozeznělo. A pořád to není všechno, co řekne apoštol o té křesťanské minoritě. Jste správcové Boží milosti. Tedy chce se tím povědět, že Pán Bůh od každého z nás dostal něco jedinečného, čím může obohacovat nejen vlastní život, ale život druhých. Jsme správci toho, co jsme dostali. A pak tedy musíme uvažovat o tom, co jsme tedy všechno dostali, o tom příští neděli. Jsme správci Boží milosti v její rozmanitosti. Pak trochu se vracíme k tomu královskému kněžstvu. A pošlo řekne, no vy jste Boží chrám. To bylo rouhání v té době. Protože Bohem byl císař. Ale vy jste Boží chrám, kde apoštol mluví, že vy jste ty živé kameny, z nich se staví ten věčný duchovní chrám, v němž zkrátka rezonují všechny chvály. V tuto chvíli všechny ty chvály skrz všechny dějiny slyší jenom Pán Bůh v nebi. Slyší ten chór, jeho součástí jsme i my, každý z vás. A jednou uslyšíme celý ten chór také my. Prostě jsme součástí velkého božího chrámu, který přesahuje věky. A samozřejmě i prostor. Není to úžasné uvědomit si, že já jsem součást božího chrámu. Že to ukazuje na část mojí identity. Apoštol ale taky řekne, že jste cizinci na tomto světě. Z jednoho prostého důvodu, protože nám nejsou vlastní způsoby a pohledy, hodnoty těch, kteří nevěří. Alespoň ne tak, jak křesťané. Prostě se lišíme a podle doby, buď díky tomu jsme více či méně pronásledováni a prožíváme nebo neprožíváme ústrky. Ale to je, to patří k té naší identitě. Já vím, že na téhle té zemi nejsem doma. Jinými slovy, to není všechno. Můj domov je jinde. Ano, byl jsem stvořen pro tento život, byl jsem k němu vybaven, abych ho prožil, abych se z něho těšil, stejně jako se z života pozemského těší Pán Bůh. Ale to není všechno. Pravý domov nás teprve čeká. Ještě to vrátím zpátky. Takhle to máme před sebou. Co všechno, a to jsem skutečně vybral, takové ty největší věci, které o svých adresátech řekne apoštol Petr, když jim pomáhá konkrétně žít v tom prostředí, ve kterém žijí. Tady je jejich identita, tedy tady. Jak to máte před sebou, já to vidím tady. Kdo jsem? Jsem očištěný člověk. Jsem nově narozený do boží rodiny. Byl jsem povolán ze tmy do podivuhodného světla. Teď v tom podivuhodném světle, jak Pán Bůh nasvěcuje náš život, se opravdu divíme někdy, co Pán Bůh koná. Nevím, jestli je božím dílem to vítězství hokejistů. Vůbec mě zajímalo, jak se Pán Bůh dívá na sporty a na hokej. To ponechme stranou. Jsem součást, moje identita je boží chrám, jsem vyvolený, jsem knězem, patřím k svatému národu, náležím Bohu. To je moje identita. Ano, Pán Bůh mi k tomu ještě v dalším kontextu písma řekne, ano, jsi hříšník. Ale tohle to vyřídil Pán Ježíš Kristus. A naše identita je teď založená právě tady v tom. Když se tedy vrátím k té první tezi, kterou jsem pověděl, abych věděl, jak mám žít, musím vědět, kdo jsem. Jestli budu vědět o své identitě tak, jak jste to měli před chvílí před sebou, alespoň podle dopisu apoštola Petra, celý další nový zákon to jenom z různých stran podporuje a říká to ještě z různých stran. Jestli tohle to je moje identita, tak to přece mi pomáhá žít. Pomáhá mi to žít a nejenom v pronásledování. Pomáhá mi to utvářet si pohled na svět. Pomáhá mi to nalézat hodnoty. Několikrát jsem teď ve veřejném prostoru zaslechl právě odkaz k hodnotám a bereme je jako něco samozřejmé, životní hodnoty. Kde se berou životní hodnoty? Najdeme je v ústavě? Kde je najdeme? Kde je máme napsány? V zákoníku práce nebo v nějaké filozofické učebně, odkud ji berou filozofové, kde se berou hodnoty. Chci tím říct, že ta samozřejmá věc, o které řekneme, že máme nějaké hodnoty, to prostě přichází jako něco, k čemu dojme a čemu uvěříme. že to je něco, co si vlastně jakoby sami buď tvoříme, anebo je přijímáme od Pána Boha, který nám ukazuje, jaká je hodnota lidského života například. A víte, na čem ukázal Hospodin, jaká je cena a hodnota lidského života? Na tom, jaký dal trest za to, když ho někdo vezme. Tam je ukázáno, jaká je hodnota života. Tedy my můžeme přijmout hodnoty našeho života od Pána Boha. Ale pokud nevěřím v Boha, tak tam pořád bude znít ta otázka, a odkud ty hodnoty berete? A odkud víte, že jsou dobré? Jestli od Pána Boha přijmeme to slovo o mé vlastní identitě, o tom, že mě Pán Bůh stvořil, abych byl tou nejlepší verzí sebe sama. Já už jsem to tady říkal, že Pán Bůh mě nestvořil, abych byl jako někdo jiný, který bude mým idolem. Jo, že chci být jako. Dneska třeba jako nějaký hokejista. To ať je někdo jiný, k tomu ho stvořil Pán Bůh. Pán Bůh mě nějak stvořil, ujišťuje mě moji identitě, kterou mám a kterou on ve mně vidí, a já chci být nejlepší verzí sebe sama. Na základě té identity, že vím, kdo jsem. Vybral jsem tento verš a pak ještě jednu část na závěr. A apoštol tam povzbuzuje křesťany v utrpení a říká jim: Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Tedy ať je něčím skutečně vzácným, stále vzácným, protože díky němu je naše identita založena v Bohu. Nebýt Krista, tak nevím, kdo jsem. Ostatně, myslím, že to byl apoštol Jan, který řekl, že to, kým opravdu jsem, poznáme až jednou v nebi. Pán Kristus, budiš velký, ceněný, chráněný, jedinečný ve vašich srdcích. A toto slovo přece zní i nám, nejenom jim. Protože bude-li v našem srdci Kristus ukřižovaný, ale také vzkříšený a panující na nebi, tak nám to přece otevírá život. Jak žít? Jak budovat vztahy? Jak se zlobit a nezlobit? Jak nakupovat? Jak nakládat se svým majetkem? Jak pracovat? A tak dál. Konkrétní život. A na úplný závěr. Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Zavolal nás. A tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti. Stali jsme se účastníky božské přirozenosti. To je velice odvážné slovo. Kdyby nebylo v Biblii, tak bych se ho neodvážil říct. Těžko lze už říct o nás ještě něco víc. A tak jste se stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Samozřejmě ta zhouba zvráceného světa, to je, jak se rozumíme, když se podíváme na svět apoštola Petra, ale i tehdy, i nyní, je to vlastně jakési zobecnění, které bychom museli potom nějak dál rozpitvat, a to nechci dělat. Chtěl jsem zůstat u toho, kdo prostě jsme a že jsme unikli tomu, co je úděl lidského života, totiž smrt. Ne, že bychom nezemřeli, ale že zemřeme jinou než prokletou smrtí a čeká nás věčnost. Tak vám i sobě, všem nám to přeji a modlím se za to, aby Pán Ježíš byl svatý v našich srdcích a abychom si užívali toho, kdo jsme. Užívali toho, že můžeme vědět, kdo jsme a že to není ani omyl, že to není nadsázka, že to není ani vícecennost, pocit vícecennosti, ani pocit méněcennosti. Někdo potřebujeme víc toho, někdo víc toho. A že to prostě Bůh o mně, o nás říká. A já mohu vědět, kdo jsem. A proto mohu žít. A vím, jak žít.